herra forseti. Ég hef ásamt háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur lagt fram ítarlegt minnihlutaálit og flutt þau rök fram í ítarlegri ræðu líka um það að það eigi að vísa málinu frá og fært þau rök fyrir því að lagasetningin mun ekki hafa í för með sér þá skilvirkni sem stefnt er að. Það liggi faktískt ekki fyrir nein greining á þeim vandamálum sem við blasa eða hvort að breytingarnar muni skila árangri. Það liggur ekki vönduð málsmeðferð að baki samningu frumvarpsins og ekkert samráð hefur verið haft við hagsmunaðila og reyndar er ranglega fullyrt í frumvarpinu að slíkt hafi verið og það hefur ekkert mark verið tekið á gestum, faglegum gestum sem koma á fund allsherjarnefndar. Það liggur ennfremur engin kostnaðargreining fyrir á frumvarpinu og við blasir að það muni hafa í för með sér verulegan kostnað fyrir ríkissjóð. Af þessum forsendum leggur minnihlutinn til að málinu verði vísa frá og næsta mál tekið á dagskrá. Gerist þá óvænt að það verði ekki samþykkt, þá munum við sitja hjá við atkvæðagreiðsluna.
Þá tekur þetta mál frá 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis í Friðleifsdóttir.